صباح وناكسان عندما أنت مدنجيستي الميل كسوة تكتاب كون سور دوالة إذا عبد الصاك يا عالم كلان تاب صومالي فيو ايو إذا كي مريسا واشنطن وصباح نما أربعة تاريخ وعي تايس تغالية طوان كبشة شلاية سنة كلمتكون يصدح يلماتن وحندك اندقى سنستان موشدا قابل اللي حيات طوان كيس تغالية طوان كمثير باني ولي بقودة هام بدوني دون نغلا سعوتان بقية فيو يا سومالي دات كم هاتان اندقى استيال سعادة أفريكا دمري وحيات المامي سان اللي حدي باركي صباح نما إذا عدنا وحال كان إذا كان سعوتين دون عالي وعبد حكيم محمد شروع قدو بدا دغستيالات كومغلا دونتان اذا عدا ساكي عالم كان وحا كاميدا علماء بونتلان او كوباقين لغا فوغادو وحكست او سو علين كرا عراض مركلا كقرح دا قروي sidoo kale waxa dhageysan doontaan Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo ka walaacsan isu soo baxyo saaka laga baqayo inay dalkaasi ka dhacaan xogeyaha arrimaha gudaha dalka Britain oo iyaduna ka digtay khatarta ka iman karta argagixisada inay sii kordhayso iyo waliba sidoo kale warbixino kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan inta ay ku guda jirnaa idaacadda saaka ee caalamka hase yeeshe markii hore ku soo dhawaada warkii dunida kuriyada wqooyi ayaa ka aamustay dhacdo lama filaan ah oo ku saabsan askari Mareykan ah oo ka tallaabay xadka aadka loo ilaaliyo dalkaasi xilli ay tijaabiyeen gantaala nooca xidada dhaca maanta kaas oo ah bandhigii hubka ee u dambeeyay ay sameeyaan dalkaasi kuriyada wqooyi in ka badan maalin berkeeda markii uu askarigan lagu qabtay kuriyada wqooyi xilli uu socdaala ku marayay amaba dalkaasi marayay tuulo ku taala xuduudda oo lagu magacaabo Bamenjoong iyo halkaasina aanay wax hadal kuuriyada wqooyi ka soo saarin waxaana tijaabada gantaalahan la arkay subaxnimadii saaka iyadoo loo arkay inay kaga jawaabayaan amaba ay kaga hortagayaan kiinitaanka Mareykanku uu keenay maalin ka hor kuuriyada koonfureed ee gujisada qaada madaxyada nukliyeerka taasi oo la tilmaamay inaanay la xiriirin askarigan xadka ka tallaabay qofii soo midaamiyey ayaa wqooyi galbeed ee dalka Pakistan ku beegsaday gaari sida ciidamada ammaanka iyadoo ay halkaasi ku dhaawacmeen ugu yaraan 8 kamid ah waxaana sidaasi booliisku ay sheegeen iyadoo sidoo oo kale haysada halkaasi ka taagan ay sii kordhayso weerarka ayaa ka dhacay magaalada Peshawar ee caasimadda oo gobolka Khyber Pakhtunkhwa oo ah xuduudda la leh dalka Afghanistan isla markaana ah meel ay ku xoogan yihiin Taliban-ka dalkaasi Pakistan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo TTB ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan hase yeeshee waxaa loo tuunsan yahay in kooxda Taliban-ta Pakistan ay hawshaasi soo mareegeen kuwaas oo kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan ciidamada ammaanka bidihii la soo dhaafay gaarigan ay militarigu saarnaayeen ayaa si xun dhaawac ama burbur soo gaaray iyadoo booliiskuna aanay ka bixinin waxba faa'iido la xidhiidha inay jirto dhimasho wax dhimasho oo soo gaadhay askartii gaarigaasi saarnaa dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda saaka iyo caalamka in ku bilowna haatanna dhinaca iyo Nairobi Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waa dalka Kenya ayaa ka walaacsan mudaharaadyo maanta oo arbaca la filayo inay ka dhacaan dalkaasi xilli mudaharaadyadii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay ay dhac u geysteen goobo ganacsi oo ku yaalla xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii warbixin arrintan ku saabsan waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac badan ka qaba mudaharaadyada ay qabanayaan isbahaysiga mucaaradka, kuwaas oo dawladdu ay sheegtay inaysan ogolaan doonin isla markaana ay ka hortagi doonto. Walwalka ugu badan ay dadku qabaan ayaa ah in rabshado iyo qalalaaso ay sababi karaan mudaharaadyada ay ku adkaysanayaan isbahaysiga mucaaradka inay sii wadi doonaan. Cabdiweli Cabdulaahi Maxamuud waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii. Waxa uu ka warramayaa walwalka uu ka qabo mudaharaadyada.
Waxaan ka mid ahay ganacsatada reer Nairobi, gaar ahaan ganacsatada reer Islii. Runtii mandhamayndooyinka aad iyo aad waxaan ka qabnaa walwal fara badan. Xaaladdu labada dhinac culays badan ka jiro. Walwal fara badan ayaan qabnaa. Walwalkaas oo ah hadda maalintii dhowaad la soo dhaafay waxaa dhacay culays fara badan oo ka dhacay gudaha Islii, oo ay dadkii mudaharaadahayo ay jabsadeen dukaamo ay leeyihiin dad Soomaali ah, oo xataa dhalinyaradii dukaamada ka shaqeynaysay wax ku gaareen. Hadda aada iyo aada baan walwalsanahay xaaladda. Runtii aada iyo aada baan u fakarsannahay. Waxaan Ilaahay ka rajaynahay Ilaahay gees naga mariyo rabshadaas iyo dhibaatooyinkaas iyo waxaas dhacay oo dhan Ilaahay gees naga mariyo.
Jaamac Aadan Axmed waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha dhalinyarada. Waxa uu ka mid yahay bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi. Waxa uu dowladda Kenya ka codsanayaa inay wada hadal la gasho mucaaradka.
Run ahaantii dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa ugu horreeya madaxweynaha dalka Kenya William Ruto in uu wada hadal mise isu soo dhowaansho ah uu ka sameeyo mucaaradka Kenya, iyada oo aan ognahay in mucaaradka Kenya ay ku andacoonayaan in ay dowladda Kenya ay maciishadii kor u kacday. Marka waxaan leenahay wada hadal iyo isu soo dhowaansho ayaan ka rajeynaynaa in ay labada dhinacba ay isu soo dhowaadaan si uu u baaqsamo dibadbaxyadan iyo rabshadaha wato.
Tani markii isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ku dhawaaqeen inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ayaa waxaa soo baxayay baaqyo ay dirayeen ururada aan dowliga ahayn, kuwaasoo ku aadan xaaladda ka jirta dalka Kenya. Waxayna ka codsanayeen madaxweynaha dalka Kenya iyo mucaaradka inay wada hadlaan si arrintani xal looga gaaro. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Qaar ka mid ah ciidamada Puntland ayaa waray soo saaray ana kaga digay in dagaal uu mar kale ka dhaco magaalada Garoowe, iyagoo sidoo kalena soo jeediyay in waxa la isku hayo laga heshiiyo. Wariyaha VOA ee Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray, isla markaana warbixintan ku saabsan warmurtiyeedkaasi ay culimadu soo saareen.
Warmurtiyeedka culimada ay soo saareen oo ka koobnaa ilaa lix qodob ayay ku dheeraadeen hurinta colaadda iyo sida ay diinta uga hor imaanayso. Waxaan ku baaqayn in laga fogaado wax kasta oo soo celin kara colaad mar kale ka qaraxda magaalada Garoowe, sida uu sheegay Sheekh Maxamuud Xaaji oo akhrinayay warmurtiyaadka culimada oo xalay looga hadlay masaajidka Xaaji Cali ee magaalada Garoowe.
Koo waxa weeye inay xaaraan tahay dagaal dambe inuu magaalada ku soo noqdo, dadka muslimiinta dhexdooda inuu ka dhex dhaco, Soomaali oo dhan dagaal sukayo inay sidaa uga dhexdhacaa inay xaaraan tahay. Tan hadda aan joognana dagaal dambe inuusan ku soo noqon. Culimadu way caddeeyeen mowqifka shareecadu ay ka qabto xaaraan wey. Ciddii isku dayda inay dagaal dambe samaysana dembiilayaal wey. Bini aadamka xaggiisana dembi bay ka gelayaan, Ilaahay xaggiisana subxaanahu wa tacaala eed weyn iyo dembi weyn ayay ka galeen oo lagula xisaabtamayo. Labo, waxaa xaaraan in wax dagaala haba yaraatay afkaaga iyo adinkaaga iyo maalkaaga dad muslimiina dagaal ka dhex dhacay sidii kii halkan ka dhex dhacay oo kale in lagaga qayb qaato dagaala in lagu bixiyo hub in lagu bixiyo. Saddex, in waxa la isku hayo laga heshiiyo oo sida culimmadu ay sheegeen Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam ku faray in laga heshiiyo oo laga waxay fudud weeye oo laga heshiin karo oo laga walaaloobi karo in laga heshiiyo. In heshiiskaas qof walba wuxuu kaga qayb qaadan karo laga qayb qaato simada hadda ku jira, si gaar ah ayaan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu ku guuleeyo وأنا أمهد إلينين أفر إن نظامك هي كالدمين تإن لإلالي ولماذا أقول بأرادين هذه كالدمين تإن نظامك هي دولة نوضة إبربورده لنك فائده مئيو خبرت بين أولى النهاية تان صومال النهاية وحين كل إبرق آذننا وأرقناي نظام لبربوريه وحكي ماله وانتا إن عيادو لن واسقوا فقسنين تقال دمي هذه مقالة وقدع إن لبوضة خسارة وحك فائدين يعني وحسد عمر كان واسقوا فقسنها وإن نصانه شان إعلامك وسوليات باسارة أما فيسبوك هنغطر أما إذا عداه هنغطر أما تيفيه ده هنغطر عدوى البقى وعدك يردتك أقاري مسوليات صارين وحاولي إلى هين أقول حساب تمي إن أي وحي إصلاحي وناقة وحجراء إني كجهد لان أوكلئ في النظر إنان لبومبوني إنان لورين صاب إنان الله نقن وحدة ما إني دعا قف والبو عرب كاكا إلى هين أقول حساب تمي يقعان هذا كإلاشو في النظر إنان طيب كنغط إعلام كون هده وقيفت أبوح وكبضا وحلف أفولي
culimada ayaa sidoo kale ka hadlay sida loogu baahan yahay in ay cadaalad iyo xuquuqdooda helaan dadkii ku geeriyooday ama ku waxyeeloobay dagaalkii bishii hore ka dhacay magaalada Garoowe
ugu dambeyn dibba meeshan ka dhacday dibtii dhacday ee waxa hadda jira waa laga heshiinayo dadkii ku dhacday xaq bay leeyihiin xaqoodi waa in loo celiyo ama dadkii intee ha noqdeen ama dadkii dhaawacmay ha noqdeen ama dhibaatada iyo khasaaraha dhacday ha noqdeen xaqaas waa la iska rabaa cidii qaadi lahayd waa laga rabaa qofka bini'aadamka ah muslimka ah naftiisa iyo maalkiisa haddii marna ma noqoto lagama gudbi karo waa in meel la saaro iyadana haddii ilaahay idmo ilaahay waxaan ka baraynaa inuu inoo dambi dhaafo ilaahay inoo naxariisto fidnadaasina mar dambe inaanay ku soo laaban
hadalka culimada ayaa ku soo aadaya xilli cabsi ay shacabka ka muujinayaan suurtagalnimada dagaal mar kale ka dhaca magaalada maadaama aan xal laga gaarin weli arrimihii dhaliyay dagaaladii hore. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Maamulka degmada Wajeer ee ku waqooyi bari dalka Kenya ayaa iyaga oo kaashanaya hay'adaha gobolka ka hawlgala dibadda jira sameynaya boqolaal qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu saameysay, iyadoo la bilaabay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa loo beddelo xoolo dhaqato beeraley. Warbixin arrintaasi ee ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Sanadba sanadka ka sii dambeeya dadka gobollada waqooyiga bari ee dalkani Kenya ku dhaqan abaaraha cuslaa inta badan ku dhufanay xoolo fara badan ayaa gacantooda ka baxay haatana boqolaal qoys oo kamid dadka xoolo dhaqatada ahaan jiray haatani waxay isku bedeleen xoolo dhaqato beeraley. Dowladda countiga Wajeerna haatani waxay cagta saartay in malaayiin lacag ay ku bixiso kor u soo qaadida dadkaasi xoolo dhaqato beeraleyda. Wasiirka xanaanada iyo xoolaha Macalin Faarax Cabdi Samatar oo ka hadlay munaasabad malaayiin lacag lagu gudoonsiinay dad xoolo dhaqata oo haatani beeraley isku bedelay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'on tahay kor u soo qaadida nolosha dadku xoolaha ay ka bixin.
Walaalyaal, meeshan waxaan isugu imaanay maanta in aan lacag u dhiibno beeraleyda aan siina. Gabanaga ayaa insha allahu meeshan arrintan furi doono. Sheekh kasta bilaabatay shan milyan dhiibi doonto, ELRP-na ay dhiibi doonaan lacag ilaa 57 million. Dowladda county government Wajeer waxay ku daraysaa 38 million ay kusoo daraysaa insha allah. Waan account ay ku dhuntaad waynoo imaaday.
Boqolaalka qoys ee haatan xoolaha ka baxay haatan dib ugu noqonaya beeraha waxaa ka mid ah Sahara Aadan Haaji oo 10 sano ka hor inta iyada dhalan beer aabaheed u lahaa maanta dib ugu noqotay nolosheeduna ka raadinaysa.
Meesha saan aan abuurnay Ilaahay ayaa noogu soo bixiyay nafaqo. Waxa bilow aadan laga toogsaday oo gaari lagu sugo ama hay'ad laga codsaday oo raashin noo keenay la dhahay waxa ka wanaagsan walaxad odi xoogaada kale imaada dhulka dhulkayna Ilaahay am hadii shukri la waa dhul ay wax kasta ka baxayeen oo dhul wanaagsan waxaan abuurnoon meeshan ka bixiyeen maraha. Waxaan ku codsanaynaa dowladda countiga dowladda nationalka hay'adaha samafalka inay beerta anaga sidaan u abuurin sidaan ilaahay wax noogu sii wixii kale ayakana garamkooda wax qabasho inagu saacideyn karaan inay nagu saacideeyaan dadka kale dhulka joogaan waxaan ku codsanaynaa inay dad hay'ad iyo county iyo meel kale ay wax ka sugin gacantooda ay wax ka tacbadaan ay dhulka wax kale imaadaan
xaaladihii adka ee gobolkani soo maray duruufaha ay ku keeneen dadkani haatani waxaad moodaa in ay ka go'on tahay hab walbo ay beerahooda u falan lahaayeen si ay uga badbaadaan abaaro kale noloshooda ay saameyn ku yeelato xasan xaaji diiriye waxa uu ka mid yahay dadka beeralayda deegaanka tarbaj
intaasoo loo rogeliya hadda aan garnay oo weli ay dadka hadda waxa waaye abaar xun la soo mare waxay ba naga sii wada qaateen ba raashinkii wiigan aan goynaynay sida qafaadar ku imaaday shan qafaa ku imaaday gilli aan rabaa saanaan rabaa intaan rabaa intaan wii hadda nagu soo heerayaa wax yar dadka magaca waxa waaye ay kaaba iska baxanooba dadka xoolihii kasoo dhammaadeen anigiyooba saan kusii fallaa ku iyaka lagula sii haystaa hadda waxaan arkaysiin kulli simuuriydan weli waa dhimanta middeeda kale oon codsanaya waxa waaye dadka day imaadeen ay gilli isii shimuuri isii ku hayaan intii anakan karaankaa waxayn siin karaan aan siinaynaa oon la cunaynaa inta iyakan waa ku noolaadeen anakan waa ku noolaan waxaan magan ka codsanayaa countiga iyo maaragtay national ka codsanayaa wixii tabartooda oo kaalmadooda hay-adu waxaa jira dibadda ka imaada oo masaacidaha oo dadka saacadeyna a jira dadka saacadeyna waxaan u baahsanna dadka lacaga yaryaro labo kun shan kun aa loo rida wax waxqabasho cad oo binaanka taaloy dadka wax ku dheefayin oo countin wax soo gelinaysa dadka shacabkan wax soo gelinaysa
wasaaradda beeraha iyo xanaanada iyo xoolaha ayaa dhankeedu sidoo kale waxay ku garabwadaa tallaalka iyo la tacaalidda xoolaha yar ee haatani dadka u soo haray si dadku ay u noqdaan kuwa dhanka beeraha iyo weliba dhanka xoolahaba intuba si wanaaga u wada dhaqan karo
ariga ma la daaweyn doona haduu ilaah yidhaahdo wuxuu gaarayaa ilaa 420,000 waxaana ka shaqayn doonaa insha allahu lixda subcounty markaan lixda subcounty aan dhahna subcountyyaashu waxay qabaan woodhad markaan haddii woodhadka qaar aan la tegin waa un la tegi doonaa maxaa yeelay department waxay ku shaqaysaa waxaa la dhahaa work plan work plan-ka annagana intaan samaynin badanaa dhakhaatiiraa la diraa xoolaha siay u jiran yihiin meesha loogu dhib qaba meesha loogu dhib jiriday u badan tahay meesha ay xoolaha u badan yihin waxba ay soo baaraan kadamba plaanki ay hagaajiyaan waa la taga
xaaladaha kala duwan ee dadka gobolkani abaaruhu ay soo mariyeen intooda badan ilaa iyo haatan dhagahooda ayay kasii dhawaaqaysaa iyadoo shantii sane lasoo dhaafay wax rooba gobolkani uusan ka di-in xoolihii ugu faraha badnaana haatani gacantooda dadku ay ka baxeen iminka dadku waxay doorbidayaan hab walbay noloshooda uga soo saaran lahaayeen beeraha dhiiranaanta dowladda iyo mas-uuliyiinta sare ee dalkani kenya dadku ay ku dhiirigelinayaan in ay beeraley noqdaan waa inta badan sababta ugu faraha badan dadku haatani dhabahaasi ay u qaadeen maxamed farax shire v o a garisa
haatana london xogeyaha arrimaha gudaha dalka britain ayaa ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisadu ay kordhayso iyadoo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortegayso war arrintaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid caweel ismaaciil
qorshayaashan ay sheegtay xogeeyaha arrimaha dibadda britain suwela brehman ayay ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortaga argagixisada inay u aqoonsan tahay islaamiyiinta ku sugan britain dhexdeeda taasoo ka dhigan ayay tiri saddex meelood waxa kale oo ay sheegtay in tiknolojiyaddu khatarta argagixisada ugu weyn tahay dowladduna ay dib habeyn weyn samaysay dowladdu waxay cusboonaysay qorshaha kaasoo qeexaya in ay dowladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha deg dega ah markii ugu horreysay muddo shan sano ah xogeeyaha ayaa markii hadalkan ay jeedinaysay ku sugnayd goob ku taalla xarunta westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso miss brehman ayaa ka digtay in ruushka iran iyo shiinuhu khatar weyn ku yihiin ammaanka britain iyada oo tilmaantay inay moska tahay khatarta ugu weyn waxay intaasi raacisay in saddexdaasi dal ay muujiyeen sida ay uga go-an tahay inay xasilooni darro ka abuuraan britain dhexdeeda waxay kaloo xaqiijisay in guud ahaan argagixisanimada kooxaha islaamiyiintu ay tahay nooca ugu badan ee gudaha waddankan maxaa haddaba iminka keena inay britain walaaca argagixisada dalka ay khatarta koowaad ugu sheegto islaamiyiinta dalka dhexdiisa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalkan britain
cabdixaafid warbixintan ka hadlayso ee dib u eegistii lagu sameeyay istaraatiijiyadda la dagaalanka ama ka hortagga Ingiriisada ee dalka Ingiriiska uu ku dhaqmayay waxay cadeysay warbixintan in Ingiriisada dalka gudihiisa in ay adag tahay in la saadaaliyo dhaqdhaqaaqooda in ay adag tahay in la ogaado iyo in ay adag tahay baaritaan sameynta marka la baaray arrimahaas ay adag tahay waxa kale jirtaa bay yiraahdeen khatarta ee Ingiriisadu aad iyo aad dab uga sii dhigay in mataqaan ay kooxaha islaamiyiinta ah ee dibadda ku dhaqan ama dibadda ka howlgalo dalka dibaddiisa in ay jiritaankoodii iyo sii awoodaysanayaan inkasta oo madaxdii iyo dad hoggaan u ah oo hadda ku tirsan yihiin ay jirin waxay yiraahdeen tabashooyinka jiro ee ay sheeganayaan darteed iyo teknolojiyada oo horumar laga gaaray oo ay barbagandhahooda ku fidinayaan ayaa waxay keenaysaa in dalkan uu hadda khatar ugu jiro falal Ingiriisinimada in ay ka dhacaan taas ayaa mataqanay waxaa laakiin xusid mudan in dhanka kooxaha midigeed iyaguna ay dalkan dhibaato ku hayaan laakiin aynan lamid ahayn bay tiri warbixintan Ingiriisada kooxaha muslimiinta ah ee falalka ay geysanayaan
dhinaca kale waa maxay warwarka London ay ka qabto saddexda dal ee xogayaha arrimaha dibadda sheegtay waa Ruushka, Iran iyo Shiinaha ee waa kan mar kale ee Maxamed
Cabdi Xafiid saddexdan waddan Ruushka, Shiinaha iyo Iran waa saddex dal oo xulafa ah ee dagaalka Ukraine ay kula jiraan galbeedkana runtii dhanka Ruushka ayay ka saacidaan oo ay gacan ka siinayaan inkastoo Shiinaha doorkiisa aad moodo in uusan aad u muuqanin military hase yeeshee haddana fikir ahaan iyo siyaasad ahaan Ruushka ayuu aad u taageersan yahay arrimaha ayaa keenaya in ay runtii aad u kala fogaadaan Ingiriiska iyo dalalkaasi waxa ugu weyn muranka ugu weyn ee lagu kala tagsan yahay waa qadiyadda dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine hase yeeshee hadda cunaq qabateen shakhsiyaad Ruush ah iyo kuwa Iraniyiin ah dawladda Ingiriiska way soo rogtay way ku soo rogtay iyadoo arrinkaasi ciqaab kaga dhigayso Shiinahana waxay ku eedeysay in uu xuquuqul insaanka sanadihii la soo dhaafay weliba sanadkii la soo dhaafay ay aad u liidatay oo weliba kooxaha muslimiinta ee Uyghur yiraahdo ee degan ama ka mid ah muwaadiniinta laga tirada badan yahay ee dalka ku nool Shiinaha in aad iyo aad tacdiyo loogu geystay hase yeeshee arrinkan wuxuu aad u daaran yahay mowqifka ay ka istaageen Ukraine ayuu aad iyo aad ugu fadhiyaa
xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa sidoo kale sheegtay in argagixisada la xidhiidha mantaqada waqooyiga Ireland ay weli khatar weyn tahay inkasta oo bay tiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sanadood ee u dambeeyeen laakiin ay weli jiraan kooxo weerar hogaysta gudahaan xogayaha ayaa hadalkeeda waxaa ka mid ahaa in khatarta argagixisadu isbedelayso ayna korreyso loona baahan yahay in iyaguna ay isbedel sameeyaan korna u qaadaan qaabka ay u wajahayaan waxaan ay intaas ku dartay inay la shaqeyn doonto shacabka iyo saaxiibada Britain Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil VOA London
xilli lagu jiro xilligii xagaaga ayay isla markaana ay dhacayaan dabeylo xoogan ayaa dadweynaha Jabuuti loo soo jeediyay inay ka feejignaadaan waxyaabaha dabka keena iyadoo ciidamada dabdamiska ay haatanba gurmad u fidiyaan dadweynaha warbixinta arrinta ku saabsan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Waqtigan xagaaga gaar ahaan bishan toddobaad dabeylaha xoogga leh ee ka socda magaalada Jabuuti ayaa sababa gubashada guryo badan iyo xaafado ay degan yihiin dadweynuhu dabeylahan oo loo yaqaan dabeylaha 50-ka oo ah inay dabeylahaasi ay socdaan muddo 10 maalmood ayaa saameyn weyn ku yeeshay waqtigan xaafadaha kala duwan ee magaalada Jabuuti iyagoo geysta waxyeelada la xidhiidha dabka oo ay ku baaba'aan guryo badan sanad kaste waqtigan ciidamada dandamiska Jabuuti oo ah qaybta badbaadinta rayidka ayaa u hawlgasha gurmadka iyo birmadka lagu furdaaminayo dadweynaha waxyeelada ba'an ee dabku ay saameyn adag ku yeelatay afayanka ciidamada dambiyeyska Djibouti Ahmed Mohamed ayaa tilmaamay fujignaanta ay ku wacyigelinayaan dadweynaha
in bilahani waa bilahi kululaa waa bilahi 50ka waa bilahi dabeylaha marka waxaan shicibka reer Djibouti aan u sheegaynaa in ay ka fujignoodaan sirtu waqtiyada in maxay ahayday in oo aqalada ay joogan in ay iska ilaaliyaan in maxay ahayday waxa dab keenaya maxaa kamida in kabriidka kamida in ciyaalada loo daayo waxa kamida birikeeyada marka waxa oo dhan waxay keenan kuleel dab bay dhalaan marka dabkaana in sida uu dhufunahay aqalada ma ku gubtay marka waxa ugu digaynaa in dadka reer Djibouti ay ka fujignoodaan inay ku ciyaarin waxaa kabidada iyo dabka ay wax saasu kale
gudoomiyaha degmada Bulcaws ee ugu ballaadhan magaalada Djibouti uguna dadweynaha badan Cabdulqaadir Iimaan ayaa sidan u cabiray dareenkiisa isagoo ku sugnaa mid ka mid ah goob xaafado ay ku gubteen guryo badan
waxaa leenahay masiibadaasi maanta dadka Ilaahay uga kabo dowladduna sidii awalba u garab joogsan jirtay ayuu garab joogsanaysaa insha Allahu Tacala alxamdulillah maanta dariiqan uu dariiq furan buu ahaa laakiin waxa arkaysaa dadku dariiqyada bay degeen walaal qofsoo loo sheegaa dabku ku badan yahay waqtiga xagaagahana markasa watay daacad kulanka la mariyo shoolada baxtiya kooranka ilaaliya aan dabeylo xog la socdo markay imkana kooranka dadku waxa la isticmaalaa inta badan antir bahladan dabeyno jilacsan oo magaransa kontrafeya marka insha Allah kan waxa leenahay inay fujignaadaan amarkana u soo jeestaan iyaguna is ilaaliyaan waayo masiibada dhacda kaliya kuma hawl soo madaxo dhan
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
waga gudeystii lahaa tan gogobadii idaacadda in maraynaaye aynu ku wada nasanno codka akhdara daahireege adigoon jacayl arabi taas ayaan dhigaystayaal ugu dambeysay idaacaddii saakiya caalamka tan iyo kulanka dambe waxaan dhigayay dhamaantiinba sida iyo nabadgelyo